slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. Utorak, 17. februara, među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Kosovo slavi prvu godišnjicu nezavisnosti. Lokalni Srbi usvojili deklaraciju o statusu Kosova u Srbiji. Počelo prvo suđenje zvaničniku Crvenih Kmera. Hillary Clinton upozorila Sjevernu Koreju zbog provokacija. Barack Obama danas potpisuje mjere za pomoć privredi. U emisiji koja je pred vama čućete kako Kosovo obilježava prvu godišnjicu svoje nezavisnosti, kakva je atmosfera među tamošnjim Srbima, je li Srbija zauvijek izgubila nekadašnju pokrajinu, te zašto je proširena optužnica protiv Radovana Karadžića. No, najprije pregled najnovih događaja. Pred mikrofonom je Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Svečanom sednicom Skupštine Kosova danas je obeležena prva godišnjica proglašenja nezavisnosti ove regije. Predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu rekao je danas da su proglašenjem nezavisnosti Kosova pre godinu dana ostvareni snovi mnogih kosovskih generacija.
17 škurti. Bili faqen e rëndë dhe të vështirë të historisë sonë.
17. februara je zatvorena najproblematičnija stranica naše istorije, koja sadrži ljudsku bol i uništavanja. To je dovelo do hiljade žrtava, među kojima su i nestala lica još od juna 1999. godine, rekao je Sejdiu. Predsjednik je kazao da je ostvaren veliki projekat za koji su se zalagali Ibrahim Rugova kao duhovni i politički lider nezavisnosti i Adem Jašari, heroj oslobodilačkog rata. Podsjetivši da je u protekloj godini stupio na snagu Ustav Kosova, da su usvojeni državni simboli i da su Kosovo priznale 54 zemlje sveta, predsjednik Sejdiu je istakao.
Në këto njoje vlerësojmë veç mas vendimet e shteteve fqinj të Maqedonisë dhe të Malit zi.
Posebno pozitivno ocenjujemo odluke o priznanju od strane susednih zemalja, Makedonije i Crne Gore. Dobre i prijateljske odnose sa svim zemljama, u prvom redu sa našim prvim susedima, samim tim i sa Srbijom, kazao je Sejdiu.
Istovremeno, Skupština zajednica opština Kosova, u kojima je većinsko srpsko stanovništvo, usvojila danas deklaraciju o potvrđivanju ustavnog poretka Kosova u Srbiji i odbacivanju svih, kako se ističe, jednostranih i separatističkih akata privremenih institucija u Prištini i oni zavisnosti pokrajine, predsjednik ovog tela Radovan Ičić.
Skupština zajednica opštine priznaje i odbacuje sve odluke privremenih organa samouprave na Kosovu i Metohiji o formiranju kosovskih bezbednosnih snaga, koje su te odluke protivne Ustavu Srbije i protivne rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Skupština zajednica opštine apeluje na vladu Republike Srbije da saglasno rezoluciji 1244 zahteva hitnu sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na kojoj bi se poništila odluka o dolasku misije Euleksa na Kosovo i Metohiji, jer suprotno odluci Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija sprovodi plan Martija Kisarija koji nije dobio saglasnost Saveta bezbednosti UN-a.
Predsjednik Skupštine zajednice srpskih opština Kosova Radovan Ičić. Njeno zasjedanje su prisustvovali i pojedini poslanici Skupštine Srbije kao i ministri u vladi Srbije. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić razgovaraće večeras u Njujorku sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonom o situaciji na Kosovu i primjeni plana od 6 tačaka. On je rekao uoči odlaska u Njujork da su neki elementi plana počeli da se primenjuju na terenu, a neki zahtevaju dodatne razgovore. Jeremić je dodao da će razgovori o planu koji je krajem prošle godine usvojen u Savetu bezbednosti biti nastavljeni u četvrtak u Beogradu sa šefom UNMIK-a Lambertom Zanierom. On je rekao da Beograd neće razgovarati sa vlastima u Prištini o primjeni plana od 6 tačaka, naglašavajući da su sa njom mogući jedino razgovori o statusu, dok su o životnim pitanjima mogući pregovori na lokalnom nivou. Šef Euleksa na Kosovo Yves de Kermabon poručuje Srbima da je cilj pravno-policijske misije Evropske unije da zaštiti sve ljude i zajednice na Kosovo. Srbi treba da shvate da se Euleks rasporedio na Kosovo u interesu svih ljudi i zajednica. Veoma se jasno vidi da postoji potreba da se obnovi vladavina prava na Kosovo, rekao je Kermabon za Beogradske večernje novosti. On je istakao da je Euleks tehnička misija i da će se, ako bude obuhvaćena takozvanim planom Ujedinjenih nacija o 6 tačaka, baviti tehničkim pitanjima u oblasti stabilnosti i vladavine prava. Potvrdivši da misija Euleksa radi pod okvirom rezolucije 1244 Saveta bezbednosti, Kermabon je naveo i da se ona neće baviti pitanjem statusa Kosova. Predsjednik Skupštine Republike Srpske Igor Radojičić izjavio je da rezolucijom o ustavnim promjenama u Bosni i Hercegovini upućenoj Kongresu SAD-a, pojedini kongresmeni bliski bošnjačkom lobiju pokušavaju da iniciraju jaču intervencionističku politiku SAD-a u Bosni i Hercegovini. Grupa kongresmena takozvanih prijatelja Bošnjaka okupljena oko Bermana Howarda želi da reaktivira utjecaj SAD-a na procese ustavnih promjena u BiH i dalji status kancelarije visokog predstavnika u korist jednog naroda, rekao je Radojičić za Banjalučki glas Srpske.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa, Vesti iz sveta. U Phnom Penhu je danas počelo prvo suđenje zvaničniku Crvenih Khmera, 3 decenije posle vladavine režima Pola Pota, odgovornog za smrt više od 1.700.000 ljudi. Reč je o procesu protiv Kaing Guek Eava, koji je optužen za mučanje ljudi kao nekadašnji upravnik ozloglašenog zatvora u Phnom Penhu. On je ranije priznao da je odgovoran za zločine u Tuol Siengu ili Centru za ispitivanje, da je mučeno i ubijeno 16.000 muškaraca, žena i dece. Sjedinjene Američke Države su odlučno za obustavljanje nuklearnog programa Severne Koreje, kojoj za uzvrat nude normalizaciju odnosa i pomoć, izjavila je danas u Tokiju državni sekretar SAD-a Hillary Clinton. Ona je istakla da eventualna raketna proba Severne Koreje ne bi koristila bilateralnim odnosima. Severna Koreja juče saopštila da se priprema da u okviru programa istraživanja svemira lansira raketu dugog dometa. Američki predsjednik Barack Obama potpisaće danas zakon o pomoći privredi vredan 787 milijardi dolara. Pomoć je namijenjena za ublažavanje posljedica najgore ekonomske krize od Velike depresije 30. godina prošlog veka. Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. Na Kosovu se obeležava prva godišnjica nezavisnosti. Lokalni Srbi usvojili deklaraciju o statusu Kosova u Srbiji. Ban Ki-moon i Jeremić večeras u Kosovu. Počelo prvo suđenje zvaničniku Crvenih Khmera. Hillary Clinton upozorila Severnu Koreju zbog provokacija. Obama danas potpisuje mere za pomoć privredi.
U narednih 20 minuta čućete priču o prvoj godišnjici nezavisnog Kosova. Premijer Republike.
Godinu za nama obeležila su postignuća, ponos i istorijski uspeh Kosova. Vlada, građani, međunarodni partneri, Sjedinjene Američke Države, Evropska unija, NATO i svi koji podržavaju Kosovo zajedno su radili da Kosovo postane razvijena demokratska država i još bolja u budućnosti, rekao je Tači.
Uoči proslave atmosfera u sjevernom dijelu Mitrovice među Srbima nimalo svečarska.
Bila je bomba juče tu u Mitrovici, mene su moji od jutros 30 puta zvali kao da je eksplodirala atomska bomba. Baš ono je efekat straha je ogroman.
Ja bi se menio u svako vreme sa čovjekom koji živi u Kraljevu ili u Kragujevcu gdje može spokojno da spava.
Istraživali smo i je li u Srbiji opao entuzijazam u borbi za Kosovo. Državni sekretar Oliver Ivanović smatra da nije, ali da očekuje na drugoj strani.
Kod Albanaca, jer su oni očekivali brzo i masovno priznanje nezavisnosti, a to se ipak stalo na 54 zemlje.
Lider Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković, koji ne spada u političare koji govore ono što narod voli, kaže da se stvari moraju nazivati pravim imenom.
Po Ustavu Srbije i još samo prema još važećoj rezoluciji 1244 Kosovo u Srbiji. Istovremeno, stvarnost je takva da Srbije nema na Kosovo.
Radovanu Karadžiću je proširena optužnica za genocid uz Srebrenicu sud.
Na teret stavlja i genocid u Foči, Brčkom, Zvorniku, Sanskom mostu, Višegradu i još nekoliko gradova, te još 9 tačaka koje se odnose za progon, deportaciju, ubistva, nehumana djela.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Svečanom sjednicom Skupštine Kosova danas je obilježena prva godišnjica nezavisnosti. Paralelno, Skupština zajednica srpskih opština i naselja održala je svoju sjednicu, a u svečanima se sastao i administrativni odbor Skupštine Srbije. Najmlađu državu u Evropi do sada su priznale 54 zemlje, među njima i 22 od ukupno 27 članica Evropske unije. Izvještava Ana Mari Repić.
Kosovo je pre godinu dana donelo najvažniju odluku u svojoj istoriji, izjavio je predsjednik Fatmir Sejdiu na svečanoj sednici Skupštine Kosova povodom godišnjice proglašenja nezavisnosti. Nakon te odluke, kaže Sejdiu, počelo je međunarodno priznanje, a Kosovo je postalo subjekt među državama sveta.
Šta to nije škurti?
17. februara je zatvorena najproblematičnija stranica naše istorije, koja sadrži ljudsku bol i uništavanja. To je dovelo do hiljade žrtava, među kojima su i nestala lica još od juna 1999. godine, rekao je Sejdiu. Predsjednik je kazao da je ostvaren veliki projekat za koji su se zalagali Ibrahim Rugova kao duhovni i politički lider nezavisnosti i Adem Jašari, heroj oslobodilačkog rata. Podsjetivši da je u protekloj godini stupio na snagu Ustav Kosova, da su usvojeni državni simboli i da su Kosovo priznale 54 zemlje sveta, predsjednik Sejdiu je istakao.
Na kto njoj je?
Posebno pozitivno ocenjujemo odluke o priznanju od strane susjednih zemalja, Makedonije i Crne Gore. Dobre i prijateljske odnose sa svim zemljama, u prvom redu sa našim prvim susjedima, samim tim i sa Srbijom, kazao je Sejdiu. On je pritom naglasio da se priznavanja od strane susjednih zemalja nisu završila zato što Srbija ne samo što ne prihvata realnost, već nastavlja sa tendencijama da destabilizuje Kosovo, naročito njegov severni deo. Na sednici su pored Sejdiua govorili i predsjednik parlamenta Jakup Krasnići, premijer Hašim Tači, međunarodni civilni predstavnik Peter Fejt. Srpski poslanici nisu prisustvovali sednici. Vekovna težnja za nezavisnošću je ostvarena u dogovoru sa međunarodnom zajednicom, naglasio je Krasnići. Pre godinu dana su krunisani vekovni napori za slobodom. Danas se sećamo svih muškaraca i žena koji su se žrtvovali za nezavisnost, rekao je Krasnići. Premijer Tači je izjavio da je prva godina nezavisnosti bila uspešna i puna izazova, tokom koje su postavljeni temelji suverene i multietničke države. Godinu za nama obeležila su postignuća, ponos i istorijski uspeh Kosova. Vlada, građani, međunarodni partneri, Sjedinjene Američke Države, Evropska unija, NATO i svi koji podržavaju Kosovo zajedno su radili da ono postane razvijena demokratska država i još bolja u budućnosti, rekao je Tači. Povodom prve godišnjice nezavisnosti, lider opozicione alijanse za budućnost Kosova, Ramuš Haradinaj, ocenio je da su izazovi i nezadovoljstva brojni. Ne možemo da budemo dobro ako država Kosovo nije dobro. Ne možemo biti mirni ako Kosovo nema svoju teritorijalnu sigurnost, rekao je Haradinaj. Međunarodni predstavnici na Kosovu danas su se sastali sa predsjednikom i premijerom Fatmirom Sejdiuom i Hašimom Tačijem i čestitali im godišnjicu proglašenja nezavisnosti. Međunarodni civilni predstavnik Peter Fejt čestitao je institucijama na napretku i sprovođenju plana Martija Ahtisarija. Želim da vam čestitam na napretku koji je postignut od proglašenja nezavisnosti. Kosovo će biti slobodna i demokratska država svih zajednica, rekao je Fejt. U ime država članica grupe Kvint za Kosovo, godišnjicu nezavisnosti čestitala je ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu Tina Kajdanov. Želim da čestitam narodu Kosova i liderima na godišnjici nezavisnosti. Narod Kosova treba da bude ponosan zbog obavljenog posla. Mi ćemo nastaviti da vas podržavamo, rekla je Kajdanov. Lideri Albanaca su poručili da Kosovo ima jasnu evroatlantsku perspektivu i da će manjinama biti garantovana sva prava. Proslava godišnjice nezavisnosti protiče u miru. Stotine Albanaca slave na ulicama i trgovima noseći zastave Kosova, Albanije, Sjedinjenih Američkih Država. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Činjenica da je Kosovo nezavisno ni godinu dana kasnije nije proizvela bilo kakvog efekta u sjevernom dijelu Mitrovice. Ovaj grad koji je već 9 godina podijeljen na sjeverni srpski i južni albanski dio, bojkotuje svaku odluku vlasti u Prištini i potpuno se oslanja na Beograd. Prostor oko Mitrovice je zona u kojoj je srpska manjina najgušće naseljena na Kosovu, zbog čega je to mjesto u centru pažnje srbijanske vlasti. Beograd i dalje vodi žestoku diplomatsku bitku s namjerom da ospori nezavisnost Kosova, kojeg i dalje nazivaju Južna pokrajina. Uoči godišnjice nezavisnosti u Mitrovici je bio i naš Miloš Teodorović.
Sa srpske strane preko reke Ibar, koja je fizički deli grad, jasno se mogu vidjeti obnovljene, sveže ofarbane zgrade u albanskom delu Mitrovice. To je potpuni kontrast u odnosu na Sivilo koje dominira srpskim delom grada.
Oni koji su ovde rođeni ili koji ovde žive dugo, oni zavole i ovakav grad, ali ja primećujem da u razgovoru sa ljudima sve češće govore o tome da im ovaj grad nije više onaj i ne umeju da objasne to. Jednostavno nije onaj grad koji su zavoleli, u kome su živjeli, tako da je, rekao bih, kod tih ljudi već počinje da se razmišlja o tome da li možda ipak otići posle ovoliko godina.
Reči su Olivera Ivanovića, državnog sekretara u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju. U gradu je, međutim, bitno jači uticaj desničara poput Marka Jakšića.
Nezavisno Kosovo i opstanak Srba na ovom prostoru oni idu zajedno, tako da se nadam da ne samo u Kosovskoj Mitrovici, nego i u drugim delovima Kosmeta, da Srbi neće priznavati jednu, da tako kažem, nakaradnu paradržavnu tvorevinu i da će izdržati do trenutka kad dođe sloboda, a to je povratak Kosova i Metohije u sastav države Srbije.
Jakšić je na čelu zajednice srpskih opština i funkcioner Demokratske stranke Srbije. Na pomen njegovog imena u Mitrovici se skoro sva vrata otvaraju. Jakšićevo ime je najbolja preporuka i za lokalnog sveštenika Milivoja Arsovića, koji upravlja crkvom Svetog Dimitrija. Izgrađena je pre 3 godine na brdu iznad grada, dok su oko nje i dalje ruševine nekoliko albanskih kuća spaljenih tokom rata.
Spaljene kuće su spaljene i srpske. To retko ko pita, jer 250.000 Srba je prognano, znači bilo je problema i sa jedne i sa druge strane.
Grad je i danas zona stalnih tenzija i nasilja. U noći 15. februara na praznik srpske državnosti Sretenje Mitrovicom odjekuje eksplozija od koje se tresu prozori na kućama. KFOR je saopštio da su nepoznata lica bacila ručnu granatu u samom centru severnog dela grada. Jutro posle Mitrovčani komentarišu.
Bila je bomba juče tu u Mitrovici, mene su moji od jutros 30 puta zvali, kao da je eksplodirala atomska bomba. Baš ono je efekat straha je ogroman.
Svakog živog čovjeka plaši, naročito ne za nas starije, ali za decu, naročito deca doživljaju stresove.
Jadan ovaj narod, jadna ova deca.
Ja bi se menjao u svako vreme sa čovjekom koji živi u Kraljevu ili u Kragujevcu, gde može spokojno da spava.
Osim podele koju stvara Ibar, i sama Severna Mitrovica je podeljena na 2 dela, srpski deo grada i 3 naselja, Bošnjačka Mahala, Tri Solitera i Suvi Do. U poslednjem živi gradonačelnik južnog dela grada, prvi premijer Kosova nakon 99. godine, Bajram Redžepi. Primio nas je u svom domu, spaljenom pa rekonstruisano posle rata. Pitali smo ga da li bi smeo slobodno da se prošeta srpskim delom grada.
Mene vide kao provokaciju, kao političku provokaciju, i ukoliko ne bi smeli mene da napadaju, onda bi napadali nedužne ljudi. To se desilo i ranije. I zbog toga ja izbegavam da ne provociram situaciju, ne da se ja plašim, neki put možda i ne bi smeli da me napadaju, ali onda neki siroma, neki jadnik bi obrao bostan, što kažu u narodu.
Redžepi nije jedini. U Bošnjačkoj Mahali, mestu redovnih sukoba i nasilja, upoznajemo studente Albance. Gzim Rahova, 10 godina je u izbeglištvu. Stan mu je u srpskom delu grada u koji nogom ne sme da kroči. Sklonio se kod jedne albanske porodice, svega 100 metara dalje od doma iz kog je izbačen.
Evo 10 godina ne mogu da idem kući, a uvek ga gledam. Evo 10 godina, zašto ne možu? Kažem, ja sam nešto radio. Ne. Ja sam ubio nekoga? Ne. Ja sam imao 16 godina kad je počelo ratom. Nisam mogao ništa da radim. Kao da ne verujem, nekako kao da sanjam. Razumeš, samo ponekad neko da mi kaže, hej, gde ti je stan? Jes, evo, tamo gore, evo, 100 metara gde je. I balkon, baš ovamo imam balkon.
Slično je i na srpskoj strani. Student univerziteta u Mitrovici, kog u šali naziva Harvard na Ibru, Vuk Mitrović priča kako nema hrabrosti da ode u albanska naselja.
Skoro sam nešto išao u Bošnjačku Mahalu dole i baš osjećam ono jednu dozu straha, ono, što se toga tiče, baš nije bezbedno, znači ti delovi grada, Bošnjačka Mahala, Tri Solitera, stalno je neka napetost, stalno se dešava incident i opasnost.
Većina vozila u Mitrovici imaju dvostruke tablice, kosovske i srpske. Po potrebi se menjaju u zavisnosti od toga u koji deo grada ulazite. Često na obe strane ekstremisti demoliraju vozila ako nemaju ispravne registracije. Ovaj primer možda i najbolje govori o atmosferi koja vlada u gradu, uronjenom u depresiju, sivilo i stalni strah za mir i bezbednost. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
17. februara prošle godine uz prećutni blagoslov vlasti u Beogradu je, među ostalim vandalizmima, zapaljena i američka ambasada. Danas, godinu poslije, takvih ili sličnih iskaza kolektivne ljutnje nema, a oni koji su onda vladali, sada su opozicija. Aktuelna vlada je kosovsku temu prenijela na diplomatsko-pravni teren i na taj način čini se izvukla iz nje višak eksplozivnog naboja. Slušamo Branku Trivić.
Predsjednik Srbije Boris Tadić poručuje u intervju agencije AFP da za sve one koji žele realno da sagledaju situaciju na Kosovu, jasno je da tamo nema države. O tome da se Kosovo nije stabilizovalo kao država javljaju i zapadni mediji i ta dijagnoza nije sporna. Poznavaoci prilika u ovom delu Balkana, međutim, smatraju da je u ovakvim izjavama od onoga što je rečeno zanimljivije ono što nije rečeno, da na Kosovu nema ni srpske države. Utisak je, koji neki u Srbiji glasno izgovaraju, da se samo godinu dana nakon proglašenja kosovske nezavisnosti ulazi u domen virtualne realnosti kad god se izgovori refren očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta nad Kosovom. Na to ukazuje i lider Srpskog pokreta obnove i bivši ministar spoljnih poslova Vuk Drašković.
Mi moramo pre svega da stvari nazivamo pravim imenom. Po Ustavu Srbije i još samo prema još važećoj rezoluciji 1244 Kosovo u Srbiji. Istovremeno, stvarnost je takva da Srbije nema na Kosovu. Da Srbija nema nikakav svoj državni suverenitet još od Kumanovskog sporazuma. Ja spadam u one koji se bore da se Srbija vrati na svoje Kosovo na kojemu Srbija danas nije. Tako što će postati snažna država. A kako Srbija može postati snažna država? Samo tako što će da postane članica Evropske unije i što će da postane članica NATO pakta.
Godinu dana nakon proglašenja nezavisnosti Kosova, kao da je opao nivo entuzijazma u dokazivanju da je Kosovo Srbija. Čak i na simboličko-ritualnom planu, kao da je zavladao zamor od ponavljanja. Tako je danas u Zvečanu na severu Kosova održana sednica odbora Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju, ali na Kosovu neće biti najviših predstavnika vladajuće koalicije, ni predsjednika Tadića, ni premijera Mirka Cvetkovića. Danas, dok se obeležava godišnjica kosovske nezavisnosti, Srpski parlament bavio se promenom svog poslovnika, što je opozicija kritikovala. Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju, ne deli mišljenje o tome da vladajućoj eliti manjka entuzijazam za kosovsku temu.
Ja ne mislim da tu ima pada entuzijazma. Naprotiv, posle dva veoma uspešna nastupa u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, kada smo dobili većinu za pokretanje postupka pred Međunarodnim sudom pravde i posle sednice Saveta bezbednosti, na kojoj je manje više usvojen naš zahtev da se o novoj evropskoj misiji raspravlja preko Ujedinjenih nacija i kroz Ujedinjene nacije, mislim da mi nemamo razloga da budemo nezadovoljni time.
Ivanović očekuje da se pad entuzijazma zapravo može dogoditi na drugoj strani.
Kod Albanaca, jer su oni očekivali brzo i masovno priznanje nezavisnosti, a to se ipak stalo na 54 zemlje sa slabim efektima od toga.
Moraju se razdvojiti dve stvari. Entuzijazam šire javnosti srpskog društva i građana za etničku solidarnost, koja je na vrlo niskom nivou, što zbog dugogodišnjih ratova, velikog broja izbeglica, sankcija i sada i novog momenta, tranzicionih posljedica i onog što bismo mogli nazvati hinjeni ili iskreni entuzijazam koji srpske političke elite pokazuju, ocenjuje Jelena Milić, predsjednica Centra za evroatlantske studije.
Već je sa svim onim raskrinkavanjem finansijskih malverzacija koji su zvaničnici Koštuničine vlade pravili preko ministarstva za Kosovo i slično, bilo jasno da tu nema nikakvog državotvornog entuzijazma ili entuzijazma u smislu apsolutne posvećenosti očuvanju srpskih svetinja i teritorijalnog integriteta, već da su pre svega privatni finansijski i politički interesi u pitanju.
U Srbiji svaku temu u javnost plasira i diže na visok nivo vlast putem medija. Ako vlast pušta loptu, javnost će biti manje zainteresovana. Ako politička elita međutim pumpa situaciju, i srpska javnost će biti zainteresovanija, kaže sagovornica Radija Slobodna Evropa.
Očito je da je posle samo godinu dana na svu sreću ta retorika oko Kosova malo spala, ali to nije trend koji je išao postepeno, već mislim da je srpska vlast spustila jedan stepenik niže svega u zadnjih mjesec ili dva dana. Ne vjerujem da je to zbog te priče da smo prebacili Kosovo na teren prava, ne politike, već mislim da su u pitanju izuzetno oštre i vrlo eksplicitne poruke od strane međunarodne zajednice. Međutim, ono što ja vidim kao novi problem je da je kosovski entuzijazam i hinjeni entuzijazam u vezi Kosova, koji je donedavno služio da nas Kobojadi sve mobiliše, a u stvari da sa cene skloni ostale vitalne teme i velike probleme sa kojim se Srbija kao država suočava, sada zamenila strah od posljedice svjetske ekonomske krize i da je u stvari sad samo ta tema zamenila Kosovo kao jedan dimni zid zbog koga mi u stvari ne vidimo suštinske probleme sa kojima se Srbija suočava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sudsko vijeće tribunala u Hagu prihvatilo je u većem dijelu izmijenjenu optužnicu protiv Radovana Karadžića, koju je tužilaštvo podnijelo u septembru prošle godine. Bivšeg vođu bosanskih Srba se sada, osim za genocid u Srebrenici, tereti za isti zločin počinjen u desetak opština u Bosni i Hercegovini, s posebnim akcentom na opsadu Sarajeva. Detalje ima Žana Kovačević.
Prema novo izmijenjenoj optužnici Haškog tužilaštva, Radovan Karadžić tereti se po dvije tačke za genocid, što je jedinstven slučaj u dosadašnjoj praksi tribunala. Sudsko vijeće potvrdilo je optužnicu koja Karadžića tereti za genocid u Srebrenici, ali mu na teret stavlja i genocid u Foči, Brčkom, Zvorniku, Sanskom mostu, Višegradu i još nekoliko gradova, te još devet tačaka koje se odnose za progon, deportacije, ubistva, nehumana djela. Ovakav potez suda u Hagu je očekivan, jer je redukovanje genocida samo na prostor Srebrenice njegovo negiranje, ističe Mirsa Tokača, direktor Informaciono-dokumentacijonog centra za ratne zločine u Sarajevu.
Sad mi imamo obuhvat gotovo cijele Bosne i Hercegovine i to je veoma važan dodatak na ovu optužnicu. Veoma važna odluka tužilaštva da je proširi. Mislim da će ona bacati mnogo novog svjetla na sve ono što se u Bosni i Hercegovini događalo.
Po mišljenju pravnog eksperta iz Banja Luke Miroslava Mikeša, ovakva optužnica je neuobičajena, jer prema presudi Međunarodnog suda pravde u tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije donijeta je definitivna odluka da su počinjeni mnogi ratni zločini, a genocid samo u Srebrenici.
Ukoliko je Međunarodni sud pravde u Hagu rekao da u Bosni i Hercegovini, ne govoreći o imenima, nego da kao događaj se nije desio genocid nigdje osim u Srebrenici, zaista je začuđujuće da tužilac optužuje za druga mjesta i za ranije periode za genocid i da sud takvu optužnicu potvrđuje. Stoga mislim da takva optužnica neće moći da se završi osuđujućom presudom, a u svakom slučaju kad bi se tako nešto dogodilo, da bi to naravno imalo političke i krivično-pravne implikacije za mnoge druge situacije u Bosni i Hercegovini, ali s obzirom na ovo što sam naveo, gotovo sam siguran da za ono gdje je Međunarodni sud pravde rekao da nije učinjen genocid, ne može neko ni biti kriv da je nešto izvršio tamo gdje toga nije bilo.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc izmijenjenu optužnicu protiv Radovana Karadžića podnio je u septembru prošle godine, nekoliko mjeseci po njegovom hapšenju. Na izmjenu optužnice čekalo se gotovo 9 godina, a njeno mijenjanje na početku postupka moglo bi i ovo suđenje slično Miloševićevom učiniti beskrajno dugim, kaže Merima Husinović, novinar Balkanske istraživačke mreže.
Ono što je interesantno u Karadžićevom slučaju jeste da je sudsko vijeće primijetilo kako su izmjene optužnice uslijedile veoma kasno, budući da je optužnica duži period mirovala. Samim izmjenama Karadžić se daje novo vrijeme za izjašnjenje i pripremu odbrane, što u startu upućuje na odugovlačenje procesa. Karadžić je uhapšen u julu prošle godine i do sada se samo izjasnilo o krivici, a sve ostalo se svodilo na prepisku između njega, suda i tužilaštva. Dakle, ništa konkretno se još nije desilo u tom slučaju. Upitno je čak i ono što će se desiti na statusnoj konferenciji koja je zakazana sada u petak 20. februara, budući da sada imamo tu novu optužnicu o kojoj se on još uvijek nije izjasnio. Što se tiče ishoda i mogućnosti dokazivanja u ovom slučaju, mislim da je još uvijek prerano za bilo kakve špekulacije.
Tokača dodaje da je od dužine postupka ipak važnije doći do potpune istine.
Uostalom, iako produži, nije bitno. Bitno je da se dođe do potpune istine o događajima i da oni koji su odgovorni budu kažnjeni za to što su radili.
Postoje i mišljenje da su učinjene izmjene značajne jer su sudije prihvatile da se optužnica proširi na udružen zločinački poduhvat, a među saučesnicima se pored ostalih spominju Ratko Mladić i Slobodan Milošević. Na osnovu toga, kako se navodi, moći će se dokazivati veza između Beograda i Srba u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vrijeme je sada za još jedne vijesti. U studiju je Dragan Štavljanin.
Na Kosovu se obeležava prva godišnjica nezavisnosti. Lokalni Srbi usvojili deklaraciju o statusu Kosova u Srbiji. Ban Ki-moon i Jeremić večeras o Kosovu. Počelo prvo suđenje zvaničniku Crvenih Kmera. Hillary Clinton upozorila Severnu Koreju zbog provokacija. Obama danas potpisuje mere za pomoć privredi.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ostajte li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalom nudimo odgovor na pitanje kada će Crna Gora uspostaviti pune diplomatske odnose s Kosovom.
U onom trenutku kada se, to je uobičajeno rečeno, slože kockice, svi sljedeći potezi moraju biti zasnovani na racionalnim razlozima koji ih opravdavaju.
Rafik Gregorijan je bosansko-hercegovačkim političarima poručio da ne obavljaju svoj posao. Opozicija je saglasna s ocjenom vršitelja dužnosti visokog predstavnika.
Dakle, gospodo, izvolite i završite one poslove za koje ste dobili glasove i da završite i donesete one zakone koje ste obećali.
Silvo Devetak upozorava da je slovenska radikalna desnica uspjela svoje javno mnijenje dovesti do razine koju se može opisati samo riječju psihijatrija.
Očito rade neke grupe koje nacrtno rade na rušenju odnosa hrvatsko-slovenačkih.
Jovan Peljović iz Crne Gore podupire optužbe Hrvatskog helsinškog odbora da je potpredsjednik Hrvatskog sabora Vladimir Šeks učestvovao u ratnim zločinima.
Stojim na raspolaganju hrvatskim organima da u rasvjetljavanju ovoga slučaja, jer ja sam pre dugo odsutao.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U jeku rasprave o budućoj ulozi Ureda visokog predstavnika, odnosno OHR-a, stiglo je upozorenje Rafija Gregorijana, Amerikanca koji de facto obavlja funkciju visokog predstavnika, da političari u Bosni i Hercegovini nastavljaju praksu izbjegavanja vlastitih obaveza. Diplomat koji je sredio stanje u distriktu Brčko precizirao je kako se u posljednje dvije godine sav posao OHR-a svodio na pružanje pomoći lokalnim dužnosnicima, ne bi li se oni počeli baviti svojim poslom, ali kako se to nije desilo. Reakcije su burne, a prenosi ih Dženana Karabegović.
Među onima koji u potpunosti podržavaju Gregorijanovu izjavu je visoki funkcioner Stranke demokratske akcije Halid Genjac. On kaže da njegova stranka teži kompromisima bez kojih evropski put i potrebne reforme prema euroatlantskim integracijama nisu moguće, ali da postoje i one partije koje se deklarativno zalažu za to, istovremeno uslovljavajući te procese.
Pri tome, ako ta strana, mislim dakle na Republiku Srpsku, ima vrlo moćne instrumente u rukama da spriječi donošenje svake odluke ako nije po volji predstavnika Republike Srpske, kaže ili će biti ovako ili neće biti nikako, i mi de facto imamo na sceni u borbi za očuvanje nadležnosti entiteta Republike Srpske u maltene njenom državnom kapacitetu, imamo svakodnevno nemogućnost da se postigne kompromis.
Sa ocjenom Rafi Gregorijana djelimično se slažu i u Savezu nezavisnih socijaldemokrata i Hrvatskoj demokratskoj zajednici 1990. Poslanik SNSD-a u državnom parlamentu Lazar Prodanović smatra da bi politički predstavnici sva tri naroda u Bosni i Hercegovini na svim nivoima vlasti morali učiniti više u smislu preuzimanja odgovornosti za brži put BiH ka članstvu u Evropskoj uniji.
Mislim da promjene ili eventualno privremeni izbore ništa ne bi učinili, ali odgovornost izabranih zvaničnika mora biti veća prema biračkom tijelu, dakle prema građanima Bosne i Hercegovine. Također ta odgovornost je direktno srazmjerna o tome ukoliko preuzmemo obavezu efikasno, brzo i trebamo realizovati u Bosni i Hercegovini, poštujući i opredijeniti se za dijalog, kompromis i ono što je za Bosnu i Hercegovini jedno ovog momenta moguće, dakle da se ona razvija kao demokratska zemlja u kojoj će poštovati mišljenje svih relevantnih činilaca, ali istovremeno i poštovati ono što smo preuzeli potpisivanjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju svih relevantnih međunarodnih akata koje je Bosna i Hercegovina preuzela kroz svoje zakonodavstvo ili ratifikaciju određenih dokumenata.
Zamjenik predsjednika HDZ-a 1990 Martin Raguž, iako kako navodi postoji niz argumenata koji potvrđuju Gregorijanovu ocjenu, također smatra da svako generalizovanje u BiH nije dobro. Prema njegovim riječima, partnerstvo između izabranih funkcionera i međunarodne zajednice će rezultovati bržim putem zemlje prema Europi.
Ja sam jedan od onih koji se zalaže za apsolutnu punu našu odgovornost, preuzimanje kompetencija i uloge jer niko ne može riješiti stvari u vlastitoj kući više od članova te kuće i što prije trebamo prići jednom takvom pristupu, ali to bi trebali zajednički u jednom partnerstvu sa međunarodnom zajednicom, pa i OHR-om, a ne nametanje odgovornosti i prebacivanje ping-pong loptice.
Za opoziciju vršilac dužnosti visokog predstavnika je apsolutno u pravu. U Srpskoj demokratskoj stranci smatraju da Gregorijanova izjava predstavlja realno stanje, te da su izabrani predstavnici vlasti u predizbornim kampanjama obećavali da će ispuniti sve uslove da zemlja postane dijelom Evropske zajednice, te na taj način i dobili podršku građana. Član glavnog odbora stranke Slobodan Šaraba.
Ono što su obećali izabrani zvaničnici u Bosni i Hercegovini, oni treba da ispune. Naravno, oni to treba da urade kroz parlamentarne procedure, tako što će usvojiti sve one zakone koje su obećavali i koje treba da donesu da bi Bosna i Hercegovina postala dio i postala članica svih međunarodnih asocijacija. Dakle, Rafi Gregorijan je u pravu što se tiče tih izjava, jer su izabrani zvaničnici Bosne i Hercegovine poslali jasne poruke da će Bosnu i Hercegovinu uključiti u sve evropske integracije. Dakle, gospodo, izvolite i završite one poslove za koje ste dobili glasove i da završite i donesete one zakone koje ste obećali.
Ocjena nekog od visokih zvaničnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini da BH političari ne rade dobro posao za koji su plaćeni nije jedina te vrste. Uprkos stalnim upozorenjima da zemlja sporo napreduje ka evropskim integracijama, domaće vlasti se ponašaju kao da se to njih ne tiče, ne odričući se svojih stavova. Zbog takvog ponašanja najviše trpe građani koji su ih i izabrali. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Godinu dana je prošlo od proglašenja nezavisnog Kosova, 4 mjeseca od kad je Crna Gora priznala to faktičko stanje. Dalje od toga se međutim nije otišlo. Diplomatski odnosi nisu uspostavljeni, ambasadori nisu razmijenjeni. Kako dalje, pita se Srđan Janković.
Kada je Kosovo proglasilo nezavisnost prije godinu dana, zvanična Podgorica je saopštila da neće žuriti u saopštavanju svog odnosa prema toj činjenici, dok su opozicione prosrpske stranke održale jedan protestni skup i zahtijevale od vlasti da se usprotivi nezavisnosti Kosova i prikloni se zahtjevima Srbije i Rusije. 8 mjeseci kasnije, odnosno u oktobru, vlada Crne Gore je donijela odluku o priznanju nezavisnosti Kosova, što je rezultiralo demonstracijama opozicionih stranaka koje su okončane uličnim nasiljem, povrijeđenima, uhapšenima i podnošenjem krivičnih prijava protiv izgrednika. Istovremeno je zvanični Beograd protjerao iz Srbije ambasadorku Crne Gore Anku Vojvodić, te do danas nije došlo do otopljavanja tih odnosa. Također govorilo se o razmjeni ambasadora Kosova i Crne Gore, međutim uslijedila je izjava crnogorskog predsjednika Filipa Vujanovića, koji je saopštio da su priznanje crnogorske manjine na Kosovu i obezbeđenje uslova za povratak nealbanskog stanovništva iz Crne Gore nužna pretpostavka za postavljanje crnogorskog ambasadora u Prištini. Također iz Beograda je stiglo upozorenje da bi otvaranje crnogorske ambasade na Kosovu Srbija smatrala zadiranjem u interese Srbije. Na pitanje kada će Crna Gora i Kosovo uspostaviti pune diplomatske odnose, predsjednik Skupštinskog odbora za međunarodne odnose Miodrag Vuković kaže da to nije sporno, ali uz prethodne uslove koje je saopštio predsjednik Crne Gore.
Uspostavit ćemo, to je bez svake sumnje, uspostavit ćemo diplomatske odnose, razmijeniti ambasadore. U onom trenutku kada se, to je uobičajeno rečeno, slože kockice, svi sljedeći potezi moraju biti zasnovani na racionalnim razlozima koji ih opravdavaju.
Profesor Srđan Vukadinović procjenjuje da bi Crna Gora mogla da uspostavi pune diplomatske odnose sa Kosovom kada se proširi krug zemalja koje priznaju nezavisnost Kosova.
Te kada Kosovo jako bude članica Ujedinjenih nacija, kada bude članica Evropske unije, znači kada bude članica Međunarodnog monetarnog fonda i svega onoga što podrazumijeva puni kapacitet, u tom smislu je moguće očekivati poboljšanje odnosa Crne Gore i Kosova, znači uspostavu ambasada i u Podgorici i u Prištini. Sve dok je ovako, Kosovo će biti jedna država koja je i država i nije država, odnosno nije država u punom kapacitetu.
Predsjednik Demokratskog saveza u Crnoj Gori, Mehmet Barhi, kaže da nije u redu da Crna Gora postavlja uslove Kosovu kako bi bili uspostavljeni puni diplomatski odnosi. Barhi kaže da će Crna Gora od odlaganja imati štetu kao što je, kako kaže, imala štetu kada je odugovlačila sa priznanjem Kosova.
Smatram da to nije to u redu i da opet na štetu same Crne Gore, naravno i tih odnosa.
Magistrant na međunarodnim odnosima Argon Camaj ocjenjuje da je bilo logično da Crna Gora prizna nezavisnost Kosova kako zbog njene pozicije na Balkanu, tako i u sklopu euroatlantskih integracija. Camaj očekuje da među političarima dvije države bude postignut dogovor o uspostavljanju punih bilateralnih odnosa.
Moramo primijetiti da u Crnoj Gori postoji određeni broj pripadnika albanske nacionalne manjine koja je u svakom momentu teške borbe za crnogorsku nezavisnost bio element koji je doprinosio miru i stabilnosti čak i u onim najtežim uslovima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Treba li ohladiti političku atmosferu u Hrvatskoj i u Sloveniji i treba naći dobrog poštenog medijatora da pokuša postići dogovor dviju država oko granice? Poručeno je danas sa okruglog stola održanog u Zagrebu, koji je okupio krem de la krem hrvatske i slovenske pravne i političke nauke. Prenosi Eni Zebić.
Naravno da vladama jedne i druge zemlje odgovara sud kao način rješavanja problema granice, jer će sud suditi godinama. Međutim, došlo je vrijeme da obje vlade sakupe hrabrost i pronađu dobrog medijatora da vodi razgovor dviju strana oko granice, poručio je predsjednik Slovenskog društva za međunarodne odnose Jožef Kunić danas na skupu odnosima dviju država u Zagrebu.
Ja mislim da treba prvo napraviti jednu pozitivnu atmosferu, treba naći hrabro za dogovore i treba naći jednog poštenog medijatora. I normalno treba imati i atmosferu pozitivnu. Pozitivna atmosfera stvara se tako da se jedna strana i druga poštuju, da imaju poverenja i da jedna i druga traže zajednički interes. Ne Hrvatska hrvatski i Slovenija slovenski. Nema vajde od toga ako se tako radi.
U Europskoj uniji postoji 35 teritorijalnih sporova među državama, od toga 18 među starim članicama, izvijestio je predstavnik Zagrebačkog centra za europske studije Damir Grubiša. Postoji 5 razina teritorijalnih sporova: prekid komunikacije, verbalna eskalacija sukoba u kojoj se tvrdi kako smo samo mi u pravu, politička manipulacija, stanje političke paranoje i zaključno političko nasilje. Kako su sada odnosi dvije zemlje između trećeg i četvrtog stadija, pregovori su propali, a Slovenija odbija međunarodnu pravosudnu instancu. Što ostaje?
Zato mislim da je u ovom trenutku najbolje da prisilimo naše vlade da prihvate posredovanje Europske unije, deblokada pregovora Hrvatske sa Europskom unijom, jer je to vrlo bitno.
Predstavnik katedre za međunarodno pravo i međunarodne odnose na Mariborskom sveučilištu i direktor Mariborskog evropskog centra za etničke, regionalne i sociološke studije Silvo Devetak požalio se da ga u Sloveniji već 18 godina nitko nije pitao za komentar na ovu temu. On je upozorio da je slovenska radikalna desnica uspjela slovensko javno mnijenje dovesti do razine koju se može opisati samo riječju psihijatrija.
Očito rade neke grupe koje nacrtno rade na rušenju odnosa hrvatsko-slovenačkih. Nacrtno pokušaju preko tog jako delikatnog pitanja dobiti ovih 5-6% izbornog tijela da ostanu tamo na vlasti, a to je jako opasna situacija u kojoj nema političara u Sloveniji, ne, da bi bilo što moglo da uradi. Ne? To nema genija, mislim, jer to je već zatrovano do kraja.
I on se založio za evropske medijatore.
Političke strukture na jednoj i drugoj strani nisu sposobne da uoče strategijsku poziciju obiju zemalja u tom evropskom i drugom prostoru, nisu sposobne da rješavaju probleme koje su na tom putu, a najveći problem je ovaj koji danas govorimo. Zbog toga bi trebalo ozbiljno, mislim, aktivirati civilno društvo. Najbolje da jedna i druga politička struktura reše svoju facu, kako se kaže, svoj obraz, time da pristaju na medijaciju i nekako u tom kontekstu možemo da doći do nekog pomirenja međusobnih odnosa, do traženja solucija u okviru evropske integracije.
Direktor Zagrebačkog instituta za međunarodne odnose Mladen Staničić upozorio je da Slovenija svojim ponašanjem prema Hrvatskoj ugrožava sigurnost Europske unije. Onog trena kad je Slovenija blokirala otvaranje 8 poglavlja u hrvatskim pristupnim pregovorima sa Europskom unijom, posijano je sjeme sadašnjih dešavanja, upozorio je.
Htjelo se postići to da se uvjetuje recimo ulazak Hrvatske u Europsku uniju, ali to isto se nije htjelo napraviti sa NATO-om. i sa ulaskom Hrvatske u NATO. Međutim, sad se došlo do situacije da je to sjeme koje je posađeno u ono vrijeme kod Europske unije, sad se više ne može zaustaviti. Sad je krenuo jedan kamen, je krenuo i kotrlja se i sad se više ne zna u svu najbolju volju i slovenske vlade i političkih ličnosti, liderstva, vrlo je teško sad to zaustaviti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Na talasima se radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti: je li Legija pripremao bjegstvo iz zatvora? Koliko su tačne tvrdnje da je Vladimir Šeks učestvovao u ratnim zločinima? Te što država Bosna i Hercegovina čini da pomogne nastradalima od mina? Vijest da je u zatvorskoj ćeliji Milorada Ulemeka Legije pronađen plastični pištolj digla je na noge cijeli sigurnosni sistem Srbije. Sumnja se naime da je najopasniji osuđenik u toj zemlji pripremao bjekstvo. Zato su sada mjere sigurnosti u Beogradskom okružnom zatvoru podignute na najviši nivo, a nadležne službe ispituju kako je došlo do velikog propusta. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Mogu da pobegnem kada god hoću, ako to budem rešio, niko neće moći da me spreči. Navodno je često zatvorenik Milorad Ulemek Legija poručivao čuvarima u Beogradskom okružnom, nekada centralnom zatvoru poznatom kao CZ. Možda je prvih dana februara, posle 4,5 godine iza rešetaka, odlučio da sa reči pređe na dela, pa je u ćeliju nekako uspeo da prošvercuje plastični pištolj. U vanrednoj kontroli svih zatvorenika, u kojoj je učestvovalo 130 stražara, u njegovom krevetu pronađeno je lažno oružje, što je potvrdilo Ministarstvo pravde. Samo 7 dana posle, Ulemek se u noći između 9. i 10. februara požalio na strašnu glavobolju, povikao da mu je hitno potrebna pomoć i zatražio da ga prebace na pregled u grad, na Vojnomedicinsku akademiju. Milan Obradović, načelnik uprave za izvršenje zavodskih sankcija, izjavio da je taj zahtev iz opravdanih razloga odbijen.
Odlučeno je to i iz razloga bezbednosti, kao i zbog toga što njegovo zdravstveno stanje nije bilo ugroženo do te mere da bi morao da bude odveden.
Ova odluka pokazala se ispravnom jer su lekari VMA koji su odmah došli u CZ i u zatvorskoj bolnici pregledali Ulemeka, zaključili da je visok pritisak koji je zatvorenik imao namerno izazvan uzimanjem lekova, pa je vraćen u ćeliju za adekvatnu medicinsku terapiju. Iste noći pred zgradom VMA primećen je parkirani kombi, što je kasnije dovedeno u vezu sa Ulemekovim planom da ode u tu bolnicu i mogućem namerom za bekstvo uz pomoć spolja. Obradović kaže da se ne može sa sigurnošću reći da je Ulemek planirao da pobegne, ali da su preduzete sve bezbednosne mere kako bi to bilo sprečeno i da su posle svega za svaki slučaj promenjeni njegovi čuvari.
Vidljivih dokaza da je planirano bekstvo nije bilo, ali za nas je postupanje uvek isto. Prema njemu kao i prema svim drugim licima se razmišlja i sa naše strane na taj način da će u datom trenutku iskoristiti eventualnu mogućnost i pokušati da pobegne ili će imati neke pripremne radnje, planiranje tog bekstva, tako da i mi radimo da to sprečimo i posmatramo na stvar kao na nekakvu mogućnost.
Kada su čuvari pitali Milorada Ulemeka odakle mu plastični pištolj, odgovorio je da je odavno kod njega i da mu je to poklon od dece, ali nije objasnio kako je ta, kako on kaže, igračka dospela u ćeliju. Miloš Vasić, novinar i autor knjige Atentat na Zorana u ubistvu srpskog premijera Đinđića, za koje je između ostalog osuđen i Ulemek, rekao je za naš program da ga sve to nije previše zabrinulo.
Ja mislim da je to veoma bezbedan zatvor, mislim da je osoblje stručno. Jedino što sad treba otkriti je odakle taj plastični pištolj. Kad neko dobije više puta po 40 godina robije, što je jedino što mu preostaje da radi u tih 40 godina, to je da smišlja kako možda pobegne. Mislim, to je očekivano, to se zna, to se koliko ja vidim po inteligentnoj reakciji odgovarajućih službe Ministarstva pravde i očekivalo.
Zoran Mijatović, bivši zamjenik načelnika državne bezbednosti Srbije, poznat je i kao jedini čovjek koji je svojevremeno imao hrabrosti da uhapsi i privede Milorada Ulemeka nakon čuvene pucnjave u beogradskom klubu Stupica. Za naš radio kaže da ne vjeruje u priču o navodnom planu Legije da pobegne.
Vrlo je neobičajno neko koji je bio jedno vrijeme u bekstvu da se dobrovoljno prijavi, a onda kad mu dosadi kaže idem napolje. Vrlo neobična priča. Ja više smatram da ta priča ide sve na vrijeme i da se taj mit pre svega o Legiji oživljava u momentima kada se smatra da taj lik treba dizati.
Zašto to se uopšte radi? Mislim,
Ja to ne znam, ali mislim da je priča prenaduvana i da su dati neki, kako bi ja to rekao, i fantastični elementi. da je od nekih događaja koji su se zaista dogodili napravljena jedna priča koja nema baš jake temelje u stvarnosti.
Sa druge strane, Miloš Vasić smatra da ipak treba biti obazriv i obratiti pažnju na moguću spoljnu podršku najopasnijem zatvoreniku za eventualno bekstvo.
Ulemek ima pre svega svoje istomišljenike, bivše saborce i ekipu iz svoje jedinice koja nije dovoljno neutralisana. Ima svoju gospođu suprugu i ima, boga mi koliko ja shvatam, puno para negde štekovanih ili uloženih u određene legalne poslove.
Snežana Malović, ministarka pravde Srbije, poručila je građanima da nemaju razloga da brinu kada je u pitanju bezbednost u srpskim zatvorima.
Osuđenici koji spadaju u kategoriju visokih rizičnih lica ne postoji mogućnost bekstva.
Milorad Ulemek pravosnažno je osuđen na 40 godina zatvora za ubistvo Ivana Stambolića i pokušaj ubistva Vuka Draškovića u Budvi. Na 40 godina robije za ubistvo Zorana Đinđića ima pravo na još jednu žalbu, kao i na još 40 godina za četvorostruku ubistvo na Iparskoj magistrali. Drugostepeno je osuđen na 40 godina zatvora kao vođa zemunskog klana. U pritvoru je od 2. maja 2004. pa bi, kako u Srbiji nema zbrajanja kazni, na slobodi mogao da bude 2044. kada bude imao 76 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U posljednjem saopštenju Hrvatskog helsinškog odbora o ulozi potpredsjednika Hrvatskog sabora Vladimira Šeksa u ratnim zločinima, pominje se i Jovan Pejović. Taj advokat iz Herceg Novog je početkom ratnih 90-ih prema sopstvenoj ispovijesti bio jedan od 250 civila koje je hrvatska vlast nezakonito uhapsila i koristila za razmjenu sa srpskom stranom. Pejović, koji je tada živio u Dubrovniku, kaže u razgovoru s Petrom Komnenićem kako mu je drago što je priča konačno pokrenuta, te da stoji na raspolaganju istražnim organima Hrvatske.
Ovaj dio priče koji se odnosi na Šeksa kao državnog tužioca Hrvatske je na neki način povezan s slučajem Glavaš. Naime, da bi Glavaš mogao mučiti civile iz Slavonije koji su isto tako hapšeni za razmjenu, u kojoj sam mijenjan i ja 14. augusta 1992. godine, prethodno je opštinski državni tužilac u Osijeku po nalogu Šeksa morao podnijeti zahtjeve za istragu. Isto tako morali su izdati, tražiti i hapšenje tih civila. Ja smatram da je u toj priči oko razmjene civila najodgovorniji Vladimir Šeks, kao što mi je to potvrdio istražni sudija Pero Rogov, koji je do prije 3 mjeseca bio predsjednik Županijskog suda u Dubrovniku. Čak i da ni on nije rekao da se radi o Vladimiru Šeksu, logično da se radi o hijerarhijskom organu kao što je državno tužilaštvo, a i prilikom boravka u Kerestincu od 2 dana i 2 noći bio sam u situaciji da razgovaram sa brojnim civilima koji su bili zajedno sa mnom u jednoj sali velikoj. Svi smo sjedili na strunjačama, imali smo 2 dana da čujemo ove nebulozne priče koje su bile kao povod za nezakonito hapšenje.
Podsjetite nas malo na to šta vam se dešavalo i kako je došlo do toga.
Ja konkretno sam bio optužen, to normalno sam oslobođen 1993. godine, jer su pokušali da racionalizuju taj postupak ratnog zločina, da opravdaju kroz neki postupak koji je bio isto potpuno apsurdan. Znate, meni je na teret stavljeno samo da sam 90. godine u maju, dakle pola godine prije nego što Hrvatska tumači da je počela oružana pobuna u Hrvatskoj, imao razgovor nepoznate sadržine sa Mavrom Bulatovićem zajedno sa predsjednikom Saveza komunista iz Dubrovnika iz Zapada i predsjednikom Osječkog suda iz Dubrovnika. Dakle, mi stvarno smo imali jedan javni sastanak, to je bilo 2 godine rata i to je trajalo 10 minuta. Poslije toga nismo imali nikakvih aktivnosti da bi se moglo dovesti u vezu bilo posebno ili neposredno sa kasnijim zbivanjem u Hrvatskoj. I oni su, kada su hapsili civile radi razmjene, očigledno kontaktirali određene službe u Dubrovniku i širom Hrvatske i onda su montirali te zahtjeve za svođenje istrage da bi pokrili hapšenje talaca. Ja mislim da je tu dvostruko, znači, učestvovao tužilac iz Hrvatske i po položaju, a i subjektivno da je učestvovao, jer mi je to potvrdio istražni sudija koji je moj prijatelj iz malih dana, dakle od osnovne škole. Očigledno je, znači, da je cijela ta razmjena sa hrvatske strane bila od nekih 250 zarobljenika koji su iskupili u Kerestincu. Vjerujte, tu nije bilo desetak ljudi u uniformi. Sve ostalo su bili civili sa nekakvim papirima u džepu za sprovođenje istrage. Evo, sjećam se konkretno doktora Parfore Dušana iz Splita, koji je poznati hirurg. Njemu su stavili da je, tere da je navodno nosio neki sanitetski materijal 90. godine prije svih tih ratnih zbivanja i pobuna. Znači da je drugi jedan čovjek, sjećam se, Bulović.
A recite mi ovo, da li vas je kontaktirao neko iz Hrvatskog helsinškog odbora i da li bi se vi eventualno pojavili u nekoj također eventualnoj istrazi koja bi se mogla povesti?
Apsolutno stojim na raspolaganju hrvatskim organima da u rasvjetljavanju ovoga slučaja, jer ja sam predugo čutao, jer to nije moja sramota što sam ja doživio maltretiranje, to je ipak sada došlo na, u fazu rasvjetljavanja, i mislim da Hrvatska sada ima izrele i pravosudne institucije i javno mijenje da se može ući na jedan objektivan način s jedne distance u rasvjetljavanje ovoga slučaja. Kažem, radi se, kategorički tvrdim, da su mijenjani civili sa hrvatske strane, da su obučeni vojne uniforme kao što sam ja obučen, i da smo praktično zlopotrebljeni, da je to ratni zločin za razmjenu, da je to ratni zločin po ženevskim konvencijama. Ja mislim da suđenje Glavaša apsolutno mora da se poveže sa suđenjem Šeksu, jer da on nije kao tužilac hrvatski hapsio civile, ne bi mogao ni Glavaš da ih maltretira.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Rezultati projekta Podrška ekonomskoj i društvenoj reintegraciji preživjelih žrtava mina u Bosni i Hercegovini predstavljeni su danas u Banja Luci. Riječ je o projektu koji je najvećim dijelom finansirala Evropska unija, a čija ukupna vrijednost iznosi 375.000 eura. Prema nezvaničnim podacima, u Bosni i Hercegovini ima oko 5.000 osoba koje su na neki način žrtve zaostalih mina. O projektu kojim se finansira njihovo zapošljavanje detaljnije Maja Bjelajac.
Projektom koji je trajao od juna 2007. do oktobra 2008. godine podržano je 86 lica u oblasti samozapošljavanja. Provela ga je škotska organizacija Mercy Corps, koja se bavi podrškom zapošljavanju različitih marginalizovanih kategorija. Kako su naveli u toj organizaciji, osobe iz kategorije preživjelih žrtava mina, koje su imale neku konkretnu inicijativu, uključene su u projekat s ciljem da ih se ojača do nivoa samoodrživosti. Projekt menadžer Mercy Corpsa Darko Ivanić objašnjava da je ta organizacija finansirala proizvodne resurse neophodne za pokretanje posla, ponudila pomoć u edukaciji i u povezivanju sa tržištem.
Konkretno 80% te populacije je u principu ruralno stanovništvo koje se uglavnom bavi poljoprivrednom proizvodnjom. Ali nije riječ o poljoprivrednoj proizvodnji, znači samo za vlastite potrebe domaćinstva, nego njihovo osnaživanje da te svoje proizvode mogu plasirati dalje na tržištu, da budu uvezani u kooperantske lance. Zato sam rekao da ova komponenta povezivanja sa tržištem i uopće, znači, tog integralnog pristupa, znači jednog paketa usluga tim ljudima jako bitna.
Predsjednik Koordinacionog odbora invalidskih organizacija Republike Srpske Zoran Dobraš smatra da je tim projektom ispunjena i jedna od osnovnih misija odbora.
Ne radi se o čistom zapošljavanju, znači ono što često invalidi znaju reći, izađu na televiziju, pokažu, nađite mi posao, dajte mi nešto da radim. Ovdje se radi o vrlo bitnom segmentu što ja nazivam aktivacijom, da se aktivno uključi svaki invalid u rješavanje svojih problema i da on kaže šta može i šta želi da radi.
U Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske zadovoljni su postignutim, a posebno projektom za preživjele žrtve mina u kojem su i participirali. A vlada Federacije Bosne i Hercegovine do sada je svake godine u budžetu osiguravala oko milion konvertibilnih maraka za invalide. Direktor jedinice za implementaciju projekata socioekonomske podrške Piju Seser pri resornom ministarstvu Marko Pejčinović kaže da je ove godine taj iznos znatno manji.
Od tih 450.000 maraka predviđeno za 100.000 predviđeno za sufinanciranje ovog projekta.
Pejčinović kaže da je zakon o profesionalnoj orijentaciji i zapošljavanju invalidnih osoba ušao u formi prijedloga u parlamentarnu proceduru Federacije BiH, a njegovo donošenje očekuje se do maja ove godine. Optimizam uliva i činjenica da se saradnja nadležnih institucija sa Evropskom unijom nastavlja kroz novi projekat koji je počeo u julu prošle godine. On podrazumijeva također podršku socioekonomskoj reintegraciji evakuaciji preživjelih žrtava mina, ali u zonama značajnog manjinskog povratka. Projekat je vrijedan 475.000 eura, a osim Republike Srpske podržat će ga i vlada Federacije BiH, nevladina organizacija Mreža preživjelih od mina LSN, Savez udruženja izbjeglih i raseljenih lica Bosne i Hercegovine, te Centar za razvoj i podršku iz Tuzle. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabarabdić.